Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Jedna osoba stradala, dve teško povređene u požaru u stambenoj zgradi u Čačku. Misija Evropskog parlamenta za posmatranje izbora u Srbiju stiže 14. decembra. Tri godine zatvora bivšem ministru odbrane BiH Salmu Cikotiću zbog zloupotrebe položaja. Policija u Japanu uhapsila taksistu zbog ubistva goluba. Sutra u Srbiji do 7 stepeni. U nastavku emisije, Srpska napredna stranka uoči izbora deli poklone građanima, od šporeta do ogreva, iako je to protivzakonito. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija.
Je li to kupovina glasova po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično, ili je to poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za one koji glasaju za nas.
Kao i da niko nije odgovarao za smrt 15.000 dece u rumunskim sirotištima za vreme Čaušeskua.
Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigid, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom. Do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba izgubila život, dve su teško povređene u požaru koji jutros izbio u stambenoj zgradi u Čačku, javila je agencija Beta. Vatrogasne ekipe su u zapaljenom stanu zatekle tri osobe koje su odmah prebačene u čačansku bolnicu. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Policija u Zrenjaninu uhapsila 30-godišnjeg D.J. zbog sumnje da je 4. decembra posle svađe automobilom namjerno udario 34-godišnjeg muškarca. D.J. je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament poslaće šestočlanu misiju u Srbiju koja će posmatrati izbore zakazane za 17. decembar. U tom timu od 14. do 19. decembra u Srbiji će biti Vladimir Bilčik, Viola von Kramon, Klemen Grošelj, Javier Nart, Andreas Schider i Malin Bjork. Srpska napredna stranka nastavila je da deli poklone građanima uprkos stavu Agencije za sprečavanje korupcije da je ta aktivnost protivzakonita. Funkcioneri SNS-a građanima dele od ogreva preko stolarije i frižidera do bicikala i karaoke aparata. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazala je da je na profilima SNS-a na društvenim mrežama aktuelno više desetina objava o takvim akcijama. Prilog Jelene Janković.
Tokom izborne kampanje političkim partijama zabranjeno je finansiranje aktivnosti humanitarnog karaktera. Zakon te aktivnosti ne prepoznaje ni kao redovan rad, ni kao deo izbornih kampanja političkih stranaka. I pored toga, na zvaničnim profilima Srpske napredne stranke redovno se objavljuju informacije o humanitarnim akcijama. Zlatko Minić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da su moguća dva motiva za ovakvo postupanje vladajuće stranke.
Zanimljivo je ući u srž čemu zapravo služe ti pokloni i koja je njihova promotivna snaga. Je li to kupovina glasova, prično skupo deluje kad se deli, ne znam, po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično, ili je to pokušaj da se pošalje poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za naše ljude i za one koji glasaju za nas. I to onda zalazimo u jednu strašnu sivu zonu gde se otvara zaista mogućnost za strahovite manipulacije.
Istraživanje Radio Slobodna Evropa pokazuje da su u aktualnoj kampanji na društvenim mrežama humanitarne aktivnosti pod stranačkim obeležima promovisali odbori SNS Vrbas, Čačak, Niš, Bačka Palanka, Mladenovac, Veliko Gradište, Kraljevo, Vranje, Stari Grad, Zvezdara, Grocka. Ipak, mera upozorenja zbog kršenja zakona u ovoj predizbornoj kampanji Agencija za sprečavanje korupcije je za sada izrekla samo zbog humanitarnih aktivnosti stranke u Čačku i Nišu. Izrečenom merom SNS se obavezuje da u budući ne krši zakon, kao i da sporna obaveštenja o humanitarnim aktivnostima ukloni sa društvenih mreža. Iz Agencije za Radio Slobodna Evropa navode da oni reaguju kada imaju saznanja o ovakvim aktivnostima političkih stranaka.
Postupanje agencije je ili po službenoj dužnosti ili na osnovu podnete prijave. I agencija svakom u ovom slučaju pojedinačno pristupa, prikuplja dokaze, vrši proveru pre nego što donese odluku da li je došlo do povrede zakona ili ne.
Zakon o finansiranju političkih stranaka eksplicitno zabranjuje da partije finansiraju humanitarne aktivnosti, pa se u gotovo svim objavama na društvenim mrežama navodi da su pokloni obezbeđeni iz ličnih sredstava funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke. Ti funkcioneri, međutim, humanitarne akcije realizuju pod stranačkim obeležjima i promovišu na zvaničnim stranačkim nalozima.
Naši organi, agencija posebno, mnogo je lakše da zaključi da ne može da nešto sankcioniše, da nije u njenoj nadležnosti, nego da uđe u duh tog ograničenja i da kaže smisao ove odredbe jeste da se ovako nešto onemogući, a ne da mi pravdamo i da hvalimo nečiju pamet zato što je lepo osmislio kako da zaobiđe čisto prepoznatljivo zakonsko ograničenje za podelu humanitarne pomoći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentno Srbija. Agencija za sprečavanje korupcije nema ni nadležnost provere porekla novca i tačnih iznosa sredstava koje doniraju stranački funkcioneri, jer ta sredstva nisu prijavljena kao novčani prilozi političkoj organizaciji. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, među najaktivnijim funkcionerima Srpske napredne stranke u podeli poklona su direktor PIO fonda Relja Ognjenović i direktor komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd Marko Popadić. Iz ličnih sredstava, samo tokom oktobra ove godine, njih dvojica su obezbedili drva za ogrev za 20 porodica. Ognjenović je prema objavama na društvenim mrežama finansirao i rekonstrukciju krova na dve kuće, delio građanima klima uređaje, dečje bicikle. Zlatko Minić ističe da je ovu oblast neophodno bolje regulisati.
Da sam ja na mestu, na primjer, direktora ovog PIO fonda, ako se ne varam, koji je jedan od najagilnijih i najaktivnijih pitanju podele skupih poklona, ja bih priliku kada bi neko otvorio tu istragu, evo postoji zakon ovaj o poreklu imovine, pa da vidimo da li ja mogu da isfinansiram, da podelim tokom zime 50 kubika drve i frižidere, ja bih odgovorio, pa to ne piše da je to moja lična, nego smo se mi svi iz stranke skupili. E sad je naravno pitanje gde smo šta kupili, postoji li neka potvrda o tome koliko je ko priloga dao. Čini mi se da bi tu oblast trebalo bolje regulisati, posebno kada je u pitanju stranački rad.
I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o načinu prikupljanja ličnih sredstava članova koji se koriste za humanitarne akcije. Vladajuća stranka nije odgovorila ni kada je i od koga nabavila bicikle marke Nilox, koje njeni aktivisti redovno dele građanima širom Srbije. Prema dostupnim informacijama, ovaj italijanski brend bicikli nema zvaničnog distributera u Srbiji. Cena jednog bicikla je između 200 i 290 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Srbija ni u oči predstojećih izbora nije ispunila preporuke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da spreči zloupotrebe vlasti u kampanji, saopštila je Transparentnost Srbija u svom novom izveštaju. Nemanja Nenadić iz te antikorupcijske organizacije rekao je da su predizborne aktivnosti neravnopravne jer vladajuće partije kao i ranije koriste državne resurse.
Ono što ne bi smelo da se dešava jeste da se ta neravnopravnost dodatno podstiče iz budžeta i iz javnih resursa, a mi to trenutno imamo.
Kako je sredinom oktobra saopštio i Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA, vlast nije realizovala ključne zahteve Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR da se prekine sa zloupotrebama javnih resursa, da se eliminišu pritisci na birače, posebno na zaposlene u javnim preduzećima i državnim službama, i da se obezbedi slobodno i objektivno izveštavanje medija. Sa druge strane, stav vlade je da je Srbija zemlja koja je proteklih godina primenila najviše preporuka ODIHR-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je 10. oktobra da je Beograd implementirao 79% sugestija Kancelarije OEBS-a.
Rekla sam ono što piše u izveštaju ODIHR. Ako CRTA zna više nego što zna ODIHR, onda neka bude tako, onda ODIR neka podnese ostavku i neka da svoj posao CRTA, pa će CRTA to da radi i za Republiku Srbiju, i za Sjedinjene Američke Države, Holandiju, Francusku, Nemačku i za sve ostalo.
Ona je navela da je od 2019. Srbija izborni proces prilagodila najvišim standardima demokratije tako što je uspostavila registar izbornih prigovora, izmenila web prezentaciju Republičke izborne komisije, unapredila stranice na društvenim mrežama te pripremila tri izborna spota i jednu radio poruku za birače. Jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, izjavio je da je ispunjenost preporuka ODIHR-a 0, a ne 79%. Nijednu jedinu preporuku niste prihvatili jer znate da bi u tom slučaju ubedljivo izgubili izbore, saopštio je Đilas 10. oktobra i pozvao međunarodne organizacije da reaguju u skladu sa preporukama koje su same dale. Ukidanje pritiska vlasti na birače u Srbiji u preporukama ODIHR-a još od 2012. ali je aktuelno i dalje i zbog toga do danas niko nije kažnjen, kao ni za nepoštovanje ostalih sugestija, mišljenje je Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić prokomentarisao je činjenicu da posljedica nema.
Da, nema ih, ali ne priča samo ODIR, pričaju organizacije kao što je naša. Mi ukazujemo šta treba da se menja, ali je mnogo veća šansa da će se nešto promeniti ako je ušlo i u njihove izveštaje, ali ni to očigledno nije dovoljno.
On je kao eklatantan primjer funkcionerske kampanje nedozvoljene u pravnim državama naveo neprestane aktivnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u korist njegove Srpske napredne stranke, koji je i na nedavnom mitingu zajedno sa partijskim kolegom koji je direktor jednog muzeja agitovao za naprednjake, a da Agencija za sprečavanje korupcije nije reagovala.
Njih dvojica su, za razliku od ostalih govornika, bili predstavljeni po svojim javnim funkcijama. Agencija kaže da nema povrede zakona jer je kao očigledno da su oni bili u svojstvu promotera političkog subjekta.
Transparentnost Srbija objavila je da je za finansiranje kampanje izdvojeno skoro 10 miliona evra za republičke izbore i skoro 640 hiljada za Beograd, te da je oko 4 miliona evra dato listama pre izbora i da će nakon njih novac dobiti na osnovu broja osvojenih mandata. Transparentnost Srbija navela je da je lista koja nosi ime Aleksandra Vučića do sada potrošila 2 miliona evra za predizborno oglašavanje. ODIHR je 17. oktobra započeo misiju u Srbiji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 17. decembar. Zbog čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina vlade Srbije, koje su činila Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, provele su dve godine u tehničkom mandatu. Prilog Mile Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta, gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega 1 godinu i 6 dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima.
Praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanju države Srbije, da brinu njenim građanima, tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije. Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo tri put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta od 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012. politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Naš stav je da je uvijek politički lekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučajima naravno kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo u ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele dve u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti.
Rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koje imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Specijalni komitet Rumunije, uspostavljen da istraži zločine iz perioda predsjednika Nikolaja Čaušeskua od 1965. do 1989. utvrdio da je više od 15.000 dece za vreme njegove diktature umrlo u sirotištima i drugim smeštajnim ustanovama u toj zemlji koja je danas članica Evropske unije, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, prenosi Miljana Miletić.
U oktobru 2022. godine Rumunski komitet zaključio je da je hiljade maloletnika preminulo u 26 ustanova za decu sa poteškoćama do 1990. kada su sve ustanove zatvorene. Po navodima tog tela, pod zvaničnim nazivom Institut za istraživanje komunističkih zločina i sećanje na Rumune u egzilu, do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege. Istoričar Kozmin Popa rekao je da su neka deca smeštana u državne ustanove, iako nije bilo potrebe za tim, samo da bi se one tako finansirale, jer su porodice morale da plaćaju za navodni tretman koji pružaju. Tada je u Rumuniji postojao kult smanjenja neproduktivne potrošnje. Vlasti su tu decu okarakterisale kao nepopravljivu, što je značilo da im je potrebna dugoročna pomoć, pa su odlučile da ona ne mogu da budu korisni članovi društva, naveo je Popa. Sve u svemu, zaključuje Popa, komunističke vlasti Rumunije bile su uglavnom vođene željom da se istrebe određene društvene kategorije. Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigin, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom, gde je između oktobra 1987. i aprila 1990. od ukupno 183 dece umrlo 138. Više od 300.000 dece je od 1954. do 1989. smeštano u mrežu sirotišta u Rumuniji, dečje bolnice i druge ustanove za mlade. Tokom skoro 25-godišnje vladavine Rumunijom, Nikole Čaušesku uveo je u institucije radikalnu i represivnu politiku za posticanje rađanja, uključujući zabranu abortusa za žene mlađe od 40 godina, koje imaju manje od 4 dece. Dok je to izazvalo porast rađanja, mnoga deca koja su često rađali osiromašeni roditelji završila su u sirotištima. Po padu komunizma, slike uslova u rumunskim državnim institucijama, mršave i zgladnele dece, obišle su svet. Zbog toga je istražni komitet podneo krivične prijave protiv više pojedinaca, ali do sada niko ko je imao veze sa sirotištima u vreme Čaušeskua nije procesuiran. Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, odlukom Rumunskog vojnog suda, streljani su 7 dana po izbijanju pobune protiv njihove vladavine Rumunijom, na Božić 25. decembra 1989. Video snimak suđenja i njihovo pogubljenja prikazala je Rumunska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Vojska Izraela pojačala je bombardovanje Kan Junisa, drugog najvećeg grada u pojasu Gaze. Saopštila je da je okončala opkoljavanje izbegličkog logora Džabalija u operaciji protiv pripadnika Hamasa. Turski obaveštajni zvaničnici upozorili su Izrael da će snositi posljedice ako pokuša ubistva pripadnika Hamasa na turskom tlu, javila je državna novinska agencija Anadolija. Prethodno je Ronen Bar, šef izraelske bezbednosne službe Shin Bet, rekao da je ta organizacija spremna da uništi Hamasovce gde god da su, bilo da su u Libanu, Turskoj ili Kataru. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin otputovaće sutra u Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, saopštio je Kremlj. Navodi se da će razgovarati i o izraelsko-palestinskom sukobu i smanjenju proizvodnje nafte u okviru OPEK-a. Kremlj nije saopštio da li će Putin prisustvovati međunarodnoj konferenciji o klimi koja se održava u Emiratima. Vozač taksija u Tokiju uhapšen je jer je namjerno ubio goluba svojim vozilom, saopštila je policija Japana. Vlasti su navele da je taksista usmrtio pticu tako što je ubrzao vozilo kada je naišao na grupu golubova na putu. 50-godišnji počinilac uhapšen je po prijavi očevica prolaznika. Japanska policija prijavu je tretirala kao prioritetnu i zatražila obdukciju ubijene ptice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bi od Brisela trebala da dobije preporuku za otvaranje pristupnih pregovora kada dostigne usklađenost sa kriterijumima za članstvo u Evropskoj uniji. Stoji u novom nacrtu zaključaka Saveta Evropske unije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, prenose Mila Manojlović.
Ministri i država članica nadležni za evropska pitanja trebalo bi da ih usvoje na sastanku Saveta opštih poslova 12. decembra. Lideri zemalja Evropske unije sastaće se 14. i 15. decembra, kada će raspravljati o donošenju formalne odluke. U nacrtu zaključaka o Bosni i Hercegovini pozivaju se politički akteri Bosne i Hercegovine da se uzdrže od provokativne retorike i delovanja, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Evropska unija poručila je da neće podržati secesionističke inicijative i ponovila opredeljeno za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Savet Evropske unije ozbiljno je zabrinut zbog zakona u entitetu Republika Srpska koji su u suprotnosti sa evropskim putem, navodi Brisel. Pozdravljeni su reformski napori Bosne i Hercegovine posle dodele statusa kandidata u decembru 2022. Potrebno je da se ispuni 14 ključnih prioriteta. Evropska unija je spremna da pomogne u reformama i održivoj implementaciji, navodi se u dokumentu. Brisel je naglasio izrazitu potrebu za jačanjem vladavine prava i pozvao Bosnu i Hercegovinu da rešava problem korupcije i organizovanog kriminala, posebno na visokom nivou. Također je zatražena bezbednost novinara i procesuiranje slučajeva nasilja i pretnji. Žalimo zbog kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj i usvajanja nacrta zakona kojim se organizacije civilnog društva označavaju kao strani agenti, stav je Brisela. Bosna i Hercegovina se poziva da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije, da zaključi sporazum o statusu Frontexa i da obezbedi pristup azilu. Savet Evropske unije ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da bude deo regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa i da ratifikuje regionalne sporazume o mobilnosti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg ministra odbrane BiH Selma Cikotića iz stranke Demokratske akcije na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Cikotić je optužen da je od 2009. do 2011. pogodovao firmi Scout iz Zagreba da otkupi viškove naoružanja iz BiH, čime je oštetio državni budžet za oko 5 miliona evra. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA sprovela je raciju u prihvatnom migrantskom centru Lipa kod Bihaća. Saopšteno je da je izvršen pregled osoba i prostorija u cilju pronalaska osoba koje tu nelegalno borave, naoružanja i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih dela, te nastojanja da se identifikuju organizatori krijumčarenja ljudi. Priče migranata iz Afganistana koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu zabeležio je naš Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građane ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20-ak zemljaka prešao je skoro 5.700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i 6 djece, 3 kćerke i 3 sina. O njima brinu majka i 2 braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20-ak migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte, koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Europske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini je od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađe da kaže?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
aktivni optimizam.
Pa, na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i u more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Jedna osoba stradala, 2 teško povređene u požaru u stambenoj zgradi u Čačku. Misija Evropskog parlamenta za posmatranje izbora u Srbiju stiže 14. decembra. Tri godine zatvora bivšem ministru odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotiću zbog zloupotrebe položaja. Policija u Japanu uhapsila taksistu zbog ubistva goluba. Sutra u Srbiji do 7 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.